الحمد لله الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجلنا إن تمسكنا به خير أمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تفتح لمن قالها صادقا باب الجنة. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله نبيٌ جعل الله بعثته وإرساله للعالم رحمة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا في الخير قادةً وأئمة وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، اتقوا الله تعالى واذكروا نعمته عليكم إذ هداكم للإسلام وخصكم بنبي الرحمة عليه الصلاة والسلام، أرسله بالهدى ودين الحق، فهدى به من الضلالة، وبصر به من العمى، وأغنى به من العيلة، وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولًا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وأمرهم باتباعه وطاعته وتكريمه وتوقيره والصلاة والتسليم عليه، وشرح له صدره ورفع له ذكره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، وأوجب علينا أن نحبه بعد محبة الله أعظم مما نحب أنفسنا ووالدينا وأولادنا والناس أجمعين، صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. عباد الله، إن هذا الرسول الكريم حذرنا أن نحدث في دينه ما ليس منه، فقال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ونهانا صلى الله عليه وسلم أن نغلو في حقه ونرفعه فوق منزلته التي أكرمه الله بها، وهي العبودية لله والرسالة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تتروني كما أترأت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري. لكن مع هذا البيان والتحذير ظهرت البدع والمخالفات وجعلت من الدين، وصار الناس يحرسون عليها ويحبونها وينمونها. Mes chers frères, craignez Allah et rappelez-vous du bienfait qu'il vous a octroyé en vous guidant sur l'islam et vous a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de la miséricorde. Il l'a envoyé avec la guidée et la religion de vérité. Allah vous a sorti des ténèbres vers la lumière. Il a rendu la vue aux aveugles. Tout cela en vous envoyant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit dans le Coran, Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé chez eux un messager de parmi eux-mêmes, qu'il leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident. Allah nous a ordonné de le suivre. Allah nous a ordonné de lui obéir, de lui témoigner tout notre respect, d'invoquer Allah pour lui, de l'aimer plus que l'amour que nous pouvons porter pour nous-mêmes ou nos parents ou nos enfants, qu'Allah a pris sur lui et le salue jusqu'au jour dernier. Mes chers frères et sœurs, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre l'innovation dans la religion. Et celui qui accomplit un acte en désaccord avec la religion doit être rejeté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit d'exagérer en sa personne et de l'élever à un rang supérieur à celui dont Allah l'a honoré. Il disait, je suis certes un serviteur, dites donc serviteur d'Allah et son messager. Malheureusement, malgré l'éclaircissement de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les innovations et les transgressions ont apparu jusqu'à même les faire entrer dans la religion en y prêtant une énorme attention avec amour et application. ومن ذلكم ما يكررونه كل عام في هذا الشهر من الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى صار كأنه عيد من الأعياد الشرعية كعيد الفطر وعيد الأضحى مع أن هذا الاحتفال محدث في دين الإسلام لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله خلفاؤه الراشدون وصحابته الأكرمون ولم تفعله من بعدهم القرون المفضلة التي هي أفضل قرون الأمة وإنما حدث هذا الاحتفال في القرن السادس من الهجرة وأحدثه مضاهاة للنصارى في احتفالهم بمولد المسيح عليه السلام أيها المسلمون لو كان هذا الاحتفال حقا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته ولو بينه لما خفي على خلفائه وصحابته مع أنهم كانوا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من محبتهم لأنفسهم وكانوا يعظمونه تعظيما شديدا يليق بمقامه حتى قال بعض من رآهم من أعدائهم يوم الحديبية حينما رجع إلى قومه أي قوم والله لقد وفدت على الملوك على كسرى وقيصر والنجاشي والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد فلماذا إذن تركوا الاحتفال بمولد صلى الله عليه وسلم ما تركوه إلا لأنه ليس من الدين ولأنه تشبه بالنصارى وقد حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من التشبه بالنصارى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما له من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدا مع اختلاف الناس في مولده فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتدلة وعدم المانع منه ولو كان هذا خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا فإنهم كانوا أشد محبة للرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيما له منا فاتقوا الله عباد الله واحذروا البدع والمخالفات والزموا السنة واتبعوا ولا تبتدعوا يقول الإمام الشافعي رحمه الله أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. Parmi les transgressions apparues dans notre religion, la célébration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à un point où elle est devenue une fête incontournable auprès de nombreuses personnes, alors que celle-ci est une innovation en islam. Ni le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni les califes, ceux qui ont suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les quatre califes, ni les compagnons, qu'Allah les agrée, ni ceux qui ont fait partie des premières générations qui sont les meilleures de toutes, ont fêté la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, cette pratique est apparue au 6e siècle de l'Égypte, en prenant comme exemple les chrétiens qui fêtaient la naissance de Isa, la naissance de Jésus, alayhi salam. Mes chers frères et sœurs, si cette célébration existait réellement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'aurait fêtée et l'aurait mentionnée. Et si elle avait été mentionnée et pratiquée, les califes et les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'auraient su et forcément l'auraient fêtée, car eux-mêmes étaient très attachés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et suivaient ses moindres faits et gestes et aimaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que quiconque, hormis Allah bien sûr, à un point où les ennemis s'en apercevaient, jusqu'à ce qu'il ait été dit à leur sujet, au sujet des compagnons, par Allah, je me suis rendu chez les rois Kisra, wa Qaisar, wa Najashi. Par Allah, je n'ai vu aucun roi être immensifié par ses compagnons tel que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'était par ses compagnons. Pourquoi donc n'ont-ils pas célébré la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Tout simplement parce qu'elle ne fait pas et ne fait en rien partie de la religion. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dit, et aussi ce que certaines personnes inventent, soit par ressemblance aux chrétiens ou par amour au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en célébrant la naissance de celui-ci, malgré le fait qu'il y ait divergence sur la date de naissance, n'est pas une pratique faite par les pieux prédécesseurs. Accrochez-vous donc, ya ibad Allah, à la tradition de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la suivi de ses compagnons, et écartez-vous de toute innovation. A'udhu billahi minash shaitanir rajim wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم مما فيهما من البيان والحكمة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله العلي الأعلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فالق الحب والنوى وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صاحب الشفاعة العظمى. أما بعد عباد الله، إن الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم باطل ومحرم من عدة وجوه. أولا أنه بدعة في الدين، وكل بدعة ضلالة، ولن يستطيع الذين يرون إقامته أن يقيموا عليه دليلا من الشرع. ثانيا أنه مشابهة للنصارى في احتفالهم بمولد المسيح عليه السلام، وقد نهينا عن التشبه بهم. ثالثا أنه كثيرا ما يقع فيه منكرات ومحرمات، أعظمها الشرك بالله من نداء الرسول صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به وإنشاء القصائد الشركية في مدحه أو رقص ديني كما يزعمون، أو قراءة القرآن، أو ذكر جماعة إلى أن يتجننوا. رابعا أنه ليس في الإسلام إلا عيدان، وخذها قاعدة، ليس في الإسلام إلا عيدان، عيد الأضحى وعيد الفطر المبارك، فلا ثالث لهما. فتمسكوا بالسنة. قال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدًا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. يقول الله تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وقال جل شأنه: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. أو مسلمان، le fait de fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un acte vain et interdit en islam. Et cela sur plusieurs points. Le premier, cette célébration est une innovation dans la religion. Et toute innovation est égarement. Et il est impossible à ceux qui le célèbrent d'apporter une preuve religieuse sur sa légifération. Deuxièmement, dans la célébration de l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, se trouve une ressemblance aux chrétiens du fait qu'ils célèbrent l'anniversaire de Isa alayhi salam. Or, il nous a été interdit de leur ressembler. Troisièmement, aussi durant cette célébration de l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, se déroule énormément d'actes détestables et d'actes interdits, dont le pire de ceci est l'association à Allah, qui se traduit par le fait d'implorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de lui demander secours par des chants renfermant de l'association, par des danses religieuses, comme ils le prétendent, par la lecture du Coran ou les rappels en groupe, al-adhkar, les rappels en groupe, jusqu'à ce qu'ils perdent la raison. Quatrièmement, aussi, il n'existe en islam que deux fêtes, la fête du sacrifice et la fête du al-fitr, qui est la fête de la fin du ramadan. Et il n'en existe pas une troisième. Alors accrochez-vous donc à la sunna. L'imam Malik rahimahullah a dit: celui qui innove en islam en pensant que cette innovation est bonne, il aura donc prétendu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a trahi le message divin. Allah a dit: et suivez la meilleure révélation, le Coran, qui vous est descendu de la part de votre Seigneur. Et il a dit dans un autre passage: toutes les fois que je vous enverrai un guide, ceux qui le suivront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: je vous ai laissé deux choses. Vous ne vous égarerez pas tant que vous vous y cramponnerez. Le livre d'Allah et ma sunna. Ibad Allah, inna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi. Faqal, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-Nabi. وقال النبي صلى الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا، اللهم طهر قلوبنا بالتوحيد والسنة والإخلاص والمتابعة، اللهم طهر قلوبنا بالتوحيد والسنة والإخلاص والمتابعة، اللهم اجعلنا متمسكين بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من البدع، اللهم إنا نعوذ بك من البدع، اللهم إنا نعوذ بك من البدع، اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. عباد الله، اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.